poveznice.
Jedan je šišmiš pao na tlo i tu ga uhvati lasica. Pusti me, preklinjaše šišmiš. No lasica to odbi uz obrazloženje da je ona neprijateljica svih ptica. Pogledaj me, reče šišmiš, ja nisam ptica, ja sam miš. Lasica ga bolje pogleda, zaključi da je to doista miš i ode. No, tek malo kasnije istoga šišmiša uhvati druga lasica, u namjeri da ga pojede. Pusti me, zamoli je šišmiš. A ne, nikad se još nisam odrekla miša, odgovori lasica. Ali pogledaj me bolje, reče šišmiš. Pa ja nisam miš. Zar ne vidiš da imam krila? Ja sam ptica. Lasica ga pogleda bolje. Doista, reče. I pusti ga.
Kako je biti šišmiš u doba korone? Šišmiši žive zajedno s ljudima ili u njihovoj blizini još od prapovijesnih vremena. Nije stoga nimalo čudno što je ta životinja dobila i svoje mjesto u okviru različitih kulturnih interpretacija. Na štetu ovih malih letećih sisavaca, u nekim kulturama, pa i u našoj, zapadnjačkoj, pridaju im se negativna simbolička značenja. Smatrani su nečistima, povezuju ih se sa smrću i vampirizmom. Pa iako se na međunarodnoj razini već godinama vode kampanje, provode akcije i potpisuju sporazumi kojima je cilj razbiti prastare predrasude prema ovim fascinantnim i ugroženim životinjama i zaštititi ih, u najnovije vrijeme šišmiši nose još i stigmu rezervoara virusa i širitelja zaraza, što je čak dovelo do pojave odstrela šišmiša u nekim zemljama.
Šišmiši su zapravo vrlo, vrlo zanimljivi.
Govori biologinja Mirna Mazija, predsjednica Udruge za zaštitu šišmiša Tragus.
Šišmiši su prije svega jedini sisavci koji lete aktivno, znači ne, oni mašu krilima, nije da se onako kao jedre, kao što kažemo, nego baš aktivno lete. Vrlo su nam važni, pogotovo u Europi, kao jedini noćni letači koji se hrane kukcima i zato nam pomažu kao zapravo prirodni insekticid, dajmo to tako reći. Znači, prirodni neprijatelji brojnim noćnim kukcima od kojih su mnogi štetnici na poljoprivredi, recimo voćkama i slično, mnogi moljci i tako dalje. Ima gotovo 1400 vrsta, taj brojka se mijenja, naravno kako su došli sad nekakve genetičke metode, pa saznamo sve više i više, sada smo čak došli do nekih tako 1400, što je gotovo 20% svih vrsta sisavaca su šišmiši, što govori o tome koliko su prilagodljivi. Imamo ih u cijelom svijetu, znači na svim kontinentima, na svim područjima, na velikim nadmorskim visinama. Jedino gdje ih ne nalazimo su polovi gdje je stalno led i zima, zato što nemaju što jesti, ali na sve ostalo su se prilagodili. U Europi imamo 45 vrsta, a u Hrvatskoj 33 i jako se ponosimo tom brojkom, jer je to prilično velika brojka u odnosu na neke druge europske zemlje, a razlog tome je što imamo velik broj različitih staništa od, znači, mora, samo imamo vrste koje su vezane baš uz more i morsku obalu. Imamo jako puno špilja i špilskih vrsta koje su prilagođene na takve uvjete. Imamo močvarnih područja, znači Kopački rit, Lonjsko polje. Neke vrste baš borave i koriste takva staništa. Imamo planine visoke, Velebit. Znači, te sve neke vrste koje su specijalizirane, mi smo njima omogućili tu raznolikost staništa, tako da ta brojka 33 je naš veliki ponos, rekla bi.
Kakve uvjete traže za život šišmiši?
Pa ovisno o vrstama, ali ono što je najvažnije za sve njih je sigurno sklonište. To sklonište može biti špilja, ali to sklonište može biti i staro stablo, neka duplja u starom stablu koje može biti i stotinjak životinja. Osim skloništa gdje će se oni osjećati sigurno, imati mlade ženke, provoditi zimski san i svakodnevno se odmarati zapravo nakon leta i nakon aktivnosti. Druga stvar koja mi je jako važna je voda, znači mora imati stalni izvor vode i što bliže izvor hrane, tako da ne moraju prevaljivati velike udaljenosti da bi došli do tog važnog izvora energije, jer oni letom jako puno energije troše i zapravo izvor hrane treba biti što bliže, isto tako i voda. Šišmiši u biti u prirodi imaju vrlo malo neprijatelja, znači s obzirom da su aktivni noću i u zraku, to su jedino nekakve noćne ptice, sove, slično, nekakve kune koje ih mogu uhvatiti u njihovom skloništu, ali te brojke zapravo nisu toliko značajne. Njihov najveći neprijatelj je zapravo čovjek koji upravo utječe negativno na ta njihova staništa nemarom. Primjerice, kada šišmiši hiberniraju u špilju, oni hiberniraju u velikom broju, može biti par desetaka tisuća jedinki. Ulaskom u prostoriju u kojima njima mir tijekom cijele zime, u kojem je temperatura prilično niska, znači može biti, ne znam, 5-6 stupnjeva, naše tijelo ima 36. Ulaskom unutra u takav prostor mi dižemo temperaturu prostora i na taj način samim boravkom i samom tom promjenom uvjeta u takvom jednom staništu mi u jednom trenutku utječemo na tih par desetaka tisuća životinja. S druge strane, koristimo pesticide, primjerice u poljoprivredi, pa ova voda koju sam spomenula kao drugi važan čimbenik staništa šišmiša, ti pesticidi koje koristimo na poljoprivrednim površinama ili špricanjem, ne znam, borimo se protiv kukaca, sve to dolazi u organizam šišmiša i zapravo dolazi do toga da se životinje zapravo truju i na taj način im štetimo. Dakle, prvenstveno je čovjek taj, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Znači, nismo mi ništa drugačiji, niti nešto posebno drugačije radimo, jednostavno smo ljudi koji nekako gledamo sve iz svoje perspektive, sebi prilagođavamo uvjete u staništu, a vrlo malo marimo na one nekakve prirodne procese, na taj prirodni način na koji možemo se boriti protiv štetnika, a to bi recimo šišmiši bili izvanredan primjer tome.
Šišmiše kao ugroženu vrstu štite zakoni, no njihovo provođenje itekako ovisi o tome koliko smo svi mi educirani o tom pitanju.
Da, edukacija je stvarno vrlo, vrlo važna, jer upravo nepoznavanje i taj strah koji onda dolazi zbog tog nepoznavanja nam je doveo u velike probleme šišmiša koji su nam toliko važni. Od toga da mislimo da su svi vampiri, da nam piju krv, da će nam se zaletiti u kosu, to je nešto s čim se borimo svakodnevno, tako da nam je edukacija prvenstveno djece koja su nekako naslijedili te strahove ili od svojih roditelja, djedova, baka kojih straše da su šišmiši nešto strašno, mi pokušavamo upravo prema njima ići i pokazati im koliko su zanimljivi, koliko su nam važni i zapravo imamo lijepe rezultate jer se djeca i prestaju bojati, ali zapravo ih žele. Poslije toga, kad nauče nešto o šišmišima, žele ih imati u svojoj blizini, pa rade kućice kojima im mogu pomoći na neki način da im omoguće nekako dodatno sklonište ako su ga izgubili negdje u blizini ili nešto. I evo, stvarno imamo sve više ljudi koji se javljaju i za volontiranje i za rad s nama, tako da evo, to nas veseli.
Ali ono što vas je iznenadilo i rastužilo je kako se, su se pojavili neki novi strahovi sada sa pandemijom.
Je. Nismo to očekivali, nadali smo se da ono s čime smo se do sada borili, da je to najgore što je moglo biti, to vampiri i slično, ali evo ova pandemija nam je pokazala da može biti i puno većih strahova od onoga koje smo imali prije. Dobivali smo jako puno poziva od ljudi koji su se bojali toga što su im šišmiši u neposrednoj blizini. Prije su znali da su tamo, ali nekako nisu marili, možda su negdje čuli da to nije ništa strašno, nisu obraćali pažnju na to, ali s pojavom pandemije je došlo do velikog straha i do velikog nekakvog reakcije ljudske da se zaštiti. Bili smo svi u strahu, a onda u tom strahu ne razmišljamo o tome što radimo nekom drugom organizmu i zašto tako reagiramo.
I što im kažete kada vas neko nazove i kaže imam šišmiša u roleti, što s njim?
Pa teško je, da. Teško je odgovoriti na to pitanje, tako je bilo teško je odgovarati ljudima. Naravno, prvo je da se smire, jer šišmiš, šišmiši su bili u blizini tih ljudi i prije. Ništa se nije događalo. Sve divlje životinje koje se nalaze oko nas mogu nositi bolesti, mogu nositi svašta što bi moglo štetiti ljudskom organizmu, ali jednostavno to je taj nekakav trenutak u kojem trebamo shvatiti da smo mi dio prirode, da smo mi dio divljine, da su divlje životinje uvijek tu negdje oko nas, bile i ostale i ostaće, to se neće promijeniti. Samo moramo shvatiti da se moramo naučiti s njima živjeti i da to što imamo šišmiše u blizini je samo jedna pozitivna priča i da nećemo zbog toga biti izloženi možda više nekakvim opasnostima. Da pače, mislim da je obrnuto.
Poveznice.
A kako je biti šišmiš u doba korone? Ovo su si pitanje postavili doktorica Suzana Marjanić s Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i magistar Goran Đurđević na drugoj strani svijeta, u Pekingu, u Kini.
Šišmiši su dio našeg ekosustava ili, ako obrnemo tu antropocentričnu perspektivu koja je dominantna u leksikonskim odrednicama, onda smo zapravo i mi dio njihovog ekosustava već 50 milijuna godina i u tom smislu zaista jedan od najznačajnijih istraživača znanstvenika o ekosustavu šišmiša je Marilyn Tuttle, inače osnivač Međunarodne organizacije za zaštitu šišmiša, i on je sada postavio zaista ključno pitanje zbog čega je toliko počela ta demonizacija šišmiša, odnosno fiksiranje šišmiša kao navodnog uzročnika pandemije, što je sve započelo 2002. godine pojavom SARS-a. Dakle, postavio je to ključno pitanje zašto sada, baš zadnjih 20 godina, nastaje ta demonizacija šišmiša kada smo živjeli, znači, tih 50 milijuna godina otprilike zajedno i činili zajednički ekosustav. I on tu sada vrlo zanimljivo navodi tu aforističku priču, dakle, živjeli smo zajedno od špilja pa sve do slamnatih brvnara i sve zapravo do zadnjih stotinjak godina kada se trend značajno obrnuo, dakle, krenula industrializacija, deforestacija i zapravo uslijedio je taj nagli prekid tog suživota, gdje on upravo onda ističe taj moment deforestacije kao ključan moment pandemije, što se zapravo danas vrlo malo ističe u medijskim iskazima. I pritom isto tako istaknuo je da šišmiše su s jedne strane vrlo bitni, dakle, što se tiče ekosustava, jer utječu na brojnost kukaca, pa se obično isto tako u tim leksikonskim odrednicama navodi da jedan šišmiš može u jednom satu pojesti oko 1000 kukaca. Pa, na primjer, zanimljivo je da je upravo Osijek prošle godine, dakle, u jeku pandemije, zoološki vrt je pripremio 9. noć šišmiša povodom Međunarodne noći šišmiša i onda su upravo istaknuli tu krileticu, dakle, šišmiši nisu krivi za koronu, ali mogu Osijek spasiti od komareca. E, to je sad isto jako zanimljiva poveznica sa evropskim šišmišima, jer evropski šišmiši zaista jesu, znači, svi kukca jedi i u tom smislu površinska ekologija govori o tome da u ekosustavu čine zaista vrlo bitnu ulogu što se tiče smanjivanja brojnosti kukaca. S druge strane, oni su i oprašivači biljaka, poput pčela, i to naročito u tropskim krajevima, tako da ekolozi isto ističu i tu njihovu ulogu u ekosustavu. Pa zanimljivo je, na primjer, da neke tropske biljke upravo su se tijekom evolucije razvile na taj način da ih mogu oprašivati samo šišmiši, pa poznato je, na primjer, da, evo, banane upravo, mango isto tako, pa i čak, evo, neka vrsta, obično se navodi jedna vrsta agave od koje se dobiva tek kila, nju mogu, na primjer, samo oprašivati šišmiši. Eto, tako da je to zapravo ta dvostruka uloga šišmiša u čitavom svijetu, znači ova polutka, nekako evropska polutka, tu su bitni kao kukcojedi, a u tropskim krajevima upravo su bitni kao oprašivači, što se danas toliko ne ističe.
Kako različite kulture vide šišmiše? Kakva im se simbolika pridaje?
U kontekstu tog suživota zaista koji je, znači, dugačak od 50 milijuna godina, onda se, znači, ta biološka referenca upisala u kulturološku referencu i zanimljivo je da nastala je ta dihotomija između istoka i zapada i šišmiš gotovo jednako da je reprezentiran poput, na primjer, zmaja. Na primjer, u kineskoj kulturi zmaj je izuzetno pozitivno kvalificiran, dok u judeo-kršćanskoj kulturi zapada je izrazito demoniziran. Isto se dogodilo i sa šišmišem. Dakle, u judeo-kršćanska kultura koncipira, znači, sve životinje, bilo imaginarne ili realne, koji su hibridi. Znači, šišmiš je poznat kao jedini letići sisavac, a ima hibridno tijelo, znači spoj između ptice i miša. I judeokršćanska kultura, znači u toj ikonografiji svakoga tijela koje je hibridno, odmah upisuje morfologiju čudovišta. Pa tako je šišmiš postao reprezent upravo sotone. Dakle, sotone ima krila šišmiša, obično se tako u svim ikonografskim prikazima reprezentira, dok, dakle, upravo kao nekako dihotomija između ptice, šišmiš ptice, njihova krila su različita. Međutim, što se tiče istoka, kažem, tamo je to hibridno tijelo prepoznato upravo i kao srećonošno, a ono što se tiče, na primjer, šišmiša, zanimljivo je, premda je, znači, označava područje jina, dakle ono što označava u kulturi istoka feminino, povezano uz mračno, uz vodeno, uz zemljeno. Bez obzira na to, šišmiš je postao izraziti nosilac sreće, dobrohotnosti, zbog toga što u kineskom jeziku i sreća i šišmiš kaže se isto, izgovara se isto fu, premda su različiti kineski znakovi u kineskom pismu. I tako je onda šišmiš postao amblem njihovog zaista zanimljivog boga dobrohotnosti i sreće Shuxinga. Tako da se Shuxing uvijek prikazuje sa dva šišmiša kojima ovako lete sa strane tu pored, negdje pored glave. E sad, zanimljivo isto, na primjer, za južnoameričku kulturu. S obzirom da i tamo postoji ta biološka, zoološka referenca, da postoji vrsta vampirskog šišmiša, koji je poznat po tome da liže krv sisavaca i ptica. Tamo je, naime, ta biološka referenca isto upisala tu kulturološku referencu gdje je demoniziran, pa zbog tog poznatog vampirskog šišmiša, odnosno kako se još zove stručno kravosas ili samo vampir, na primjer u majanskoj mitologiji zanimljivo je da je isto tako oblikovano čudovište, prema toj morfologiji čudovišta, čudovište Kamasoc, koje u majanskom, odnosno u kiče jeziku koji se danas govori u Gvatemali, točno označava tog vampirskog šišmiša kao šišmiš smrti.
Kako se oblikovala negativna simbolika šišmiša u zapadnjačkoj kulturi i kako je odražava i naša popularna kultura, objašnjava magistar Goran Đurđević.
U grčko-rimskoj kulturi šišmiši se prikazuju kao dvojake životinje između miševa i ptica, što je prisutno u Ezopovim basnama, ili kao bića koje izbjegavaju svjetlost, što je prisutno u grčkim mitovima i Ovidijevim preobrazbama. Ta negativna slika o šišmiću se nastavlja u kršćanskoj kasnoj antici i srednjem vijeku, kada različiti dominantno crkveni pisci, poput Eusebija iz Cezareje, Ambrozija iz Milana, Svetog Jeronima, pišu negativno o šišmišima, a sam vrhunac je kod Dantea. Kod Dantea je vrag golemi šišmiš sa čak tri lica. Kasnija popularna kultura zadržava tu kršćansku negativnu matricu o šišmišima i oni su povezani sa vampirima, sa noći vještica, a iz te matrice kao otpadnik dolazi i Batman, najpoznatiji strip junak čovjek šišmiš, koji zapravo to prezentira i kao dio svog vlastitog straha i traume, ali kao dio straha i traume drugih ljudi. Naravno, te se mitološke popularno-kulturne reprezentacije šišmiša možemo svesti na nekoliko zajedničkih parametara. U prvom redu noć, izbjegavanje svjetlosti i sunca, zatim strah, nelagoda i kazna, što je vidljivo u evropskim i srednjoameričkim kulturološkim prikazima, te sreća, dugovječnost i pomoć u kineskim i pacifičkim pričama i predajama, kao i dvojakost samih bića između miševa i ptica.
U novije doba ovoj se negativnoj slici i doživljaju šišmiša pridodaje i njihovo povezivanje s bolestima.
Da, ova razmišljanja imaju uporišta i danas, pokazuju i promišljanja i istraživanja autorskog dvojca Georgea Matcheta i Grahama Davija, koji su šišmiće stavili u kategoriju odvratnih životinja. zajedno sa žoharima, paukovima i štakorima i oni to tumače hipotezom izbjegavanja zaraze koja se temelji na strahu od životinja koje su povezane sa zarazom, kao već spomenuti miševi, štakori i šišmiši, strahu od životinja koje se vezuju uz sluz ili izmet poput zmija, crva, puževa ili od životinja koje su povezane s prašinom, bolestima i zarazama kao što su pavci. Dodatan razlog za to su medijske reprezentacije, pa je uvriježeno mišljenje da su šišmiši nositelji bjesnoće, iako je istraživanje Johna Whittakera i Louisa Douglasa pokazalo da ih svega 5,4% pozitivno na tu zarazu, a s druge strane Mayen je pokazao da samo tri vrste šišmiša od već spomenutih preko 1300 vrsta hrani se krvlju sisavaca, te da nema nikakve opasnosti za ljude.
Demonizacija je evo krenula 2002. godine i trajala je negdje do ljeta 2003. kada je SARS, dakle teški akutni respiratorni sindrom, usmrtio oko 800 osoba i u toj su se priči onda pojavili šišmiši kao prenosioci koronavirusa koji su koronavirus prenijeli na cibetske mačke i onda oni su bili posrednici prijenosa na ljude. E sad zanimljivo je isto da dakle u toj demonizaciji šišmiša vrlo malo se govorili o tome da se zapravo napravio masakr nad cibetskim mačkama gdje je ubijeno negdje oko 10.000 mačaka i u toj demonizaciji šišmiša dakle posredno ipak stradavaju naravno i druge životinje. Zanimljivo je da onda 10 godina nakon te pandemije izbio je MERS, blisko istočni respiratorni sindrom u Saudijskoj Arabiji, gdje se kao posrednica životinja pojavila deva, odnosno sirovo devino mlijeko. Tako da, evo, pored SARS-a i MERS-a, ova zadnja pandemija naročito izazvala tu demonizaciju šišmiša, odnosno kao što Mirela Holly to zove stručno fiksiranjem šišmiša kao neprijatelja, jer ovdje u Institutu za etnologiju i folkloristiku imamo projekt o kulturnoj kritičkoj animalistici, pa je kolegica Holly održala upravo zanimljivo predavanje o tome. To bih ponovno spomenula onda Marilina Tatla, osnivača Međunarodne organizacije za zaštitu šišmiša, koji upravo govori da ta demonizacija s jedne strane pogoduje tome što šišmiši kao znači jedini leteći sisavci zapravo su lako dostupni znanstvenicima za istraživanje koronavirusa s obzirom da ih je, znači s obzirom da su lako dostupni, ružno je to reći, u velikim količinama, ali eto, znanstvenici upravo na tome i rade naravno svoje istraživanja. Pa tako Tatl opet aforistički kaže, istina je da šišmiši vole mrak, ali nažalost vrlo lako dolaze do medicinskog skalpela.
Sa širenjem pandemije pitanje porijekla izvora zaraze COVID-19 postalo je ne samo zdravstveno, nego i političko.
Važno je navesti istraživanje Leonarda Shielda i njegovih suradnika koji su pokazali kako COVID potiče rast sinofobije na internetu i na rubnim web zajednicama kao što su 4chan i na Twitteru, dakle i Facebooku i nekim drugima. A s druge strane to je potaknuto izjavama vodećih dužnosnika, kao što su Donald Trump, koji stalno napominje kineski virus, francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je govorio o kineskim i ruskim autoritarnim režimima i zapadnoj demokraciji kao odnosu prema virusu i odgovornosti prema istome, zatim poznati istraživači kao što je američki sinolog Jeffrey Wasserstrom, koji je pisao o skrivanju prvih slučaja, pa britanski think tank Henry Jackson Society, koji piše o skrivanju i lažiranju podataka, da bi u konačnici vrhunac došao do masovnih medija poput Guardiana, New York Timesa, Sky News Australia i mnogih drugih. I zapravo kombinacija izjava političari, znanstvenici, novinari doprinijela su porastu sinofobije u doba pandemije.
Iako na margini medijskih i političkih priča o uzrocima pandemije, globalna je COVID kriza skrenula pozornost i na neka drugačija razmišljanja o vezama čovjeka i prirode. Tako će nas dubinska ekologija, oblik radikalne ekološke kritike, koja je prije svega uperena protiv antropocentrizma, odnosno uvjerenja da je čovjek vredniji od neljudske prirode, potaknuti da uzroke pandemije osvjetlimo iz druge perspektive. Kako će nam se slika ukazati, govori doktorica Suzana Marjanić.
Čini mi se da ta dubinsko-ekološka priča zaista je slična scenariju filma Zareza Stevena Soderberga iz 2011. godine, gdje posljednja sekvenca filma govori o tome, dakle, iz dubinsko-ekološke perspektive vrlo jasno govori tko je krivac. Dakle, na prvom mjestu je deforestacija, zatim se u toj sekvenci filma vidi šišmiš koji dolazi do gospodarstva uzgoja svinja i tamo baca taj plod, jer je riječ o plodojedu tropskom šišmišu. Slučajno mu pada i jedna svinja pojede taj plod i dolazi do prijenosa zaraze, da bi onda ta svinja došla u jedan od prestižnih lanaca hotela u Hong Kongu i naravno pandemija počinje. Mislim da Steven Soderbergh zapravo tim filmom je zaista odaslo, evo, 10 godina prije izbijanja pandemije COVID-19, vrlo bitnu priču o tome da je uzročnik i ove pandemije deforestacija, dakle, humani faktor bez ikakve demonizacije šišmiša i isto tako, na primjer, UN-ova agencija za okoliš na prvom mjestu je upravo istaknula povećanu potražnju za prehranom životinjskim mesom, a to je ono što danas svi aktivisti za prava životinja govore o industrijskom holokaustu, odnosno o životinjskom holokaustu. Evo, možemo podsjetiti na kravlje ludilo, dakle, na smrtonosnu neurodegenerativnu bolest COVID-a, koja je nastala zbog toga što je ta tržišna politika, kako bi dobila što znači bolje, uspješnije prodajne krave. Dakle, krave su tovili mesnim, koštanim, brašnom, dobivenim preredom, mljevenjem leševa zaraženih ovaca. Tako da taj, evo, tržišni fundamentalizam i neoliberalni kapitalizam u tom, zapravo od tih životinja koje su biljojede i stvara kanibale, jer ih hrane pripadnicima ili iste ili nekih drugih vrsta.
A opstanak naše ljudske vrste neodvojivo je povezan s prirodom. Klimatske promjene i drugi ekološki problemi, epidemije i pandemije pokazuju nam jasno da ono što činimo njoj, činimo sebi.
Čini mi se da je takva interpretacija kod nas, dakle, ta dubinsko-ekološka interpretacija možda nedovoljno prisutna. Dakle, trebalo bi sve više naglašavati tu dubinsko-ekološku priču koju donosi PETA na globalnoj razini, jednako tako, na primjer, Svjetska organizacija za zaštitu prirode, World Wide Fund for Nature, gdje upravo, kažem, treba ponovno i ponovno podsjećati na njihovom tragu da sve pandemije, znači, presudan je antropogeni faktor, deforestacija, urbanizacija, sve veća konzumacija i egzotičnih životinja, sve su to uzročnici pandemije i ove pandemije COVID-19, o kojoj osobno mislim da bi trebalo sve više razmišljati. Završno bih onda spomenula ponovno Merlina Tatla, osnivača Međunarodne organizacije za zaštitu šišmiša, i zaista, evo, upućujem i na njegovu web stranicu kako bismo mu dali možda, eto, iz naših krajeva neki poticaj za daljna istraživanja. Dakle, on je u članku Give Bates a Break iz 2017. godine upravo reagirao na tu snažnu demonizaciju šišmiša koja je započela 2002. godine. Dakle, istaknuo je da traganje za tim novim virusima kod šišmiša vjerovatno zaista neće pridonijeti našem ljudskom zdravlju, no može ozbiljno ugroziti budućnost šišmiša. I upravo ističe kako za navedenu demonizaciju šišmiša on kao znanstvenik, znači, svoje perspektive navedeno ističe, dakle, fiksiranje šišmiša kao neprijatelja, Nažalost, uzročnici su zapravo sami znanstvenici i pritom on sada primjenjuje ovu, znači vraća, možemo to tako reći, vraća taj znanstveni udarac i to fiksiranje šišmiša kao navodnoga uzročnika prepoznaje u članku šišmiši su prirodni rezervoari koronavirusa sličnih SARS-u koji je objavljen 2005. godine u časopisu Science, dakle 3 godine nakon što je izbio SARS i pritom je upozorio vrlo zanimljivo da taj znanstveni lič na šišmiše s obzirom na to da se znanstveno znači proklamiralo da su šišmiši navodno globalna prijetnja ljudskome zdravlju zapravo je pokrenula upravo takozvane lovce na viruse na intenzivno traganje za opasnim virusima šišmiša. A tu se onda, kažem, opet možemo vratiti na naslov njegova članka Give Bates a Break.
Ne krivite šišmiše. Don't blame bats. Naziv je međunarodne kampanje koja je pokrenuta s namjerom suzbijanja raširenih strahova od šišmiša kao izvora novog koronavirusa. I u Hrvatskoj su se tim nastojanjima pridružile udruge i pojedinci svojim djelovanjem, pa tako i udruga za zaštitu šišmiša Tragus. Na stranicama tih organizacija nalaze se edukativni materijali kojima je cilj da znanjem razbiju negativne stavove prema šišmišima. Prije svega zbog njih samih, a onda i zbog nas, govori magistrica Mirna Mazija.
Pa je, htjeli smo svakako doprinijeti radu udruga i puno većih organizacija diljem svijeta. Morali smo brzo reagirati kako bi spriječili te nekakve negativne utjecaje koje su ljudi počeli dodatno. Osim svega onoga što radimo šišmišima, sada smo još i dodatno dobili nekakav pritisak na šišmiše. Tako da, evo, mi podržavamo svakako i edukacijom i sudjelovanjem u nekakvim aktivnostima. Prve su krenule, ajmo reći, nekakve veće organizacije poput IUCN-a ili sporazuma Eurobets koji je sporazum, međunarodni sporazum o zaštiti migratornih vrsta, odnosno u ovom slučaju šišmiša, koji je isto tako odmah krenuo u akciju. Podržali smo i jednu akciju koja je Britansko društvo zajedno s jednom udrugom iz Španjolske pokrenulo, gdje se htjelo ukazati da šišmiši za sada nije dokazano da su krivi za ovu pandemiju. Šišmiši su vrlo otporni organizam. Oni, kao i mi ljudi, kao i mnogi brojni drugi sisavci i ptice, mi svi imamo koronavirus negdje u sebi. Nekad kroz život ga jednostavno dobijemo, neki ne, ali koronavirusi nisu nešto što je strano u prirodi. Kako je došlo do toga da se taj virus prenio na nas je još uvijek upitno. Znanost još uvijek nije dokučila, možda nikad niti neće dokučiti. Ono što znamo je da šišmiši se jako dobro bore sa virusima. No u stresnoj situaciji, kada im se narušava taj mir u njihovom mjestu, znači u skloništu, bilo da moraju raditi prevelike udaljenosti koje ih iscrpljuju da bi došli do hrane i vode, možda zbog tog stresa, zbog toga što jednostavno organizam se više ne može prirodno nositi više sa virusima koje šišmiš ima u svojem organizmu, događa se do toga da jednostavno, kao i mi, kad smo u stresnoj situaciji, jednostavno nekako onda se razbolimo se. Ne? Tako se događa vjerojatno i šišmišima. Tako da je moguće da se u tom nekom procesu dogodilo nešto gdje je bilo koji šišmiš ili bilo koje druge divlje životinje. Imali smo u priči i pangoline kojima se hrane u područjima gdje je krenulo sve to skupa. Jednostavno prevelik je utjecaj ljudi, previše utječemo na njihova staništa, hranimo se, preblizu smo došli u doticaj sa divljim životinjama. Evo, naše nastojanje je da zapravo tu priču okrenemo na dobrobit životinja, odnosno prvenstveno ovdje šišmiša, kako bi ukazali na to da narušavanjem stabilnosti u ekosustavu, stabilnosti u staništu za te šišmiše zapravo štetimo direktno sebi bez da smo toga svjesni. I najlakše nam je optužiti šišmiše, a vrlo je teško priznati da smo zapravo možda mi uzrok svemu tome.
Poštovani slušatelji, bile su ovo poveznice. Do idućeg utorka pozdravljaju vas tonmajstor Srđan Nogić i urednica Irena Plejić-Premec.